Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazina hasiko dugu hemen txebertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuz gero jantxakun.eus. Ongi etorri entzule guztiei esan bezala. Eta eguerdiko ahotsa magazinean gaurkoan aktualitatea jorratuko dugu beti bezala, baina aurkezpen musikal berezi bat ere badugu, Tempora taldearen berriro asma nazazu diska izango dugu. Gaurko protagonista musikala. Eta segituan elkarrizketa izango dugu Juancho Severio taldekidearekin. Horla, hasiko da gaurko irratsaioa, ondoren etorriko dira Euskal Prentxaren errepasoa, azken orduko berriak. Agenda musikala, eta guztia esan bezala, berriro asman azazu Tempora taldearen disko berriko abestiekin hornituta. Eguerdiko ahotsa magazina aste arte, aste azken ta ostegunero, 12 iterditatik ordu biak arte. Errepikapena kurrengo egunetan goiz partean, grabazioak beti gure web orrian, jantxakun.eus. Iragarri dugun bezala eguerdiko ahotsa magazine honetan gaurkoan, Tempora taldearen disko berria dugu, berriro asma nazazu. Hortxe entzuten ari garen hori da. Bueno, eta diskoaz, eta taldeaz, hitz egiteko Juancho Severio taldekidea dugu, telefonoz bestalde. Kaixo, Juancho?
Kaixo, bai.
Eguerdion, ta ongi etorri.
Bai, eguerdion, bai.
Bueno, ba, esan bezala, zuen disko berria kalean 2020 garren urte honetan, eta musika taldei dagokienez gainera hain berezia den urte honetan, ba, zuen zenbagarren, hirugarren diska da goreko?
Ba, hirugarrena. Aterak 2012 ingurun sortu ginean, aurren amaketatxo bat kaleratu gendu, eta bai, izango atera gendu lehenengo izkoa zan mundu berria, gero endala 2017 atera gendu bigarren diskoa, itzulika, eta bantxe, zuk esan bezala egoera xelebreo nahi aurre inez, ba, irugarrena bai, berriro asman azazu.
Zuen orain arteko prebisioak aldatu ditu, azken sei hilabetetako egoera honek, diska berri honi dagokionez?
Bai, nola ez, ez. Bueno, danok aldatu gaitu, danok planak aldatu ditu, baina bai, gure kasun, gu sartu ginean estudioan urtarrila bukaeran, eta asmoatzen apirila bukaeran kaleratu, eta ja kontzertu, bueno, aurkezpenak eta hori gara, maiatza, ekaina, eta hortik aurrera. Eta, bueno, ba, gelditu ginean nazketa prozesu erdin, ja konfinatuta, beraz ez atzea ez aurrea, ba, genitun lotuta hainbat kontzertu, dana bertan bera gelditu zen, Eta gero, bueno, bentsat deskonfinatu intuzten hortan, maiatzetik aurrera, ba, bukatu genitu nazketak, diskoa bukatu, diseinokon, bueno, gana, ba, disko bat irrakarren guztia bukatu, eta azkenik, ba, bai, berandu, baina aurkeztu gendu noen dola azte pare bat, eta, bueno, bentsat martxean ez dala gutxi.
Zuen kasuan beraz, atzeratu eginda asuntoa, ba, beste talde batzuk nik uste, alderantziz, ez? Ba, justo denbora gehiago konposatzeko edo lantzeko eta etxean etxeko lanak eginda, ba, agian beste batzuk egin dutena da ekoizpen handiagoa izan orain izan dugun egoera honen ondorioz.
Ba, denetik izan da, baina bueno, azkenen pentsazazu nik uste da izan ere kasun denbora gartza abstrakto bada, ez? Askotan denbora gehiago ukitzegatik, bueno, bai produzitzen duzu gehiago noski daukazulako, baina egia da denboraren kalitatea ere ez dala izan, nik uste inorrentzat bereziki ona, ez? Egia da nik ere konfinamendun, bueno, azkenen hilarete luzek izan zian, eta ba, batzutan aldarte honakin, beste zan ezain honakin, eta batzutan bai produzitu nu, ba, beste proiektu batzutako, eta inkluso temporako aurrera behirako, ez? Baina egia da ere normalki produzitzen ari zeanen, sormen lanen ari zeanen, ba, motivazio bat, laniteko gogo bat, zerbait hor behar dana, ez? Eta nik uste konfinamenduko garaiak oro korren ez diala denontzat izan animikoki borobilenak eta interesgarrinak. Orduan, bai, denbora izan gendun, eta nik uste toi arte, zukezen duzun ez arte mundun eta musika mundun, ba, horri etekin atea diogula, baina, bueno, gero nik horrazkat hainbat kantu eta hainbat gauza gordeta, oen udazkenen ja hau dana martxan jartzen deunen berriz bueno, aztertu eta berriz buelta ematen hasiko naiz, eta ikusiko dugu, a ber, ze ateratzen dan konfinamendu garen egin ditu guzti horretatik, ez?
Uh-huh. Bueno, oraingoz atera ja badagoena, eta aurretik ja pentsatuta eta egina zegona, berriro asman azazu zuen disko berri hau da, zazpi kanta ditugu, patxadas osatutako zazpi kantak, ba, disko luze hau osatzen dute, ez da?
Bai, bueno, tempora esaten dunak somatuko du tempora gala, ez? Batzuk esaten du tristea, musika tristea egiten deula, ez batzuk pop jazza bezala katalogatu intuzten. Bueno, nik uste, gero bate galdetzen zigun, bueno, ez klasifika ez zinalzeate. Bueno, ez dakit, nik uste gaur egun zorionez Euskal Herrin oso anitza dala musika mundua, ez? Gure kasun egiten dugun musika bada estandarretik bizkat ateratzen dana, baina ez nuke esango inolaz ere musika zaila, jaze, inguru, nabilina edo komplexua danik, baina kasu honetan azkeneko hirugarren disko hau, ba, bai da aurreko diskoen jarraipen bat neurri baten, baina baina izan dugu bizkataruntzago joan, ez? Ni beti izaten dut gu musika mundun ez gaudela, ba, dakigun hori errepikatzeko, ez? Hortako segurazki beste gauza batzuta dedikatuko ginean, edo fabrika baten lan egingo gendun, edo, bar, musika mundun balima gaudela, ba, ez dakigun hori, eta bilatu nahi deun bilaketa kontinua bat, ez, soinua bilatzen, harmonia berrik, melodiak, edeitzak, dana bilaketa bada, ez, orduan, hortik handi joa disko hau, eta badauzka elementu, nik uste, tempora ezagutzen du jendean zat, ba, nola bai, ez dut esango berritasun, baino bai, bai beste kolore batzuk azaltzen dira diskontan, horrengatik jokatzen dugu izenburuak ine bai, ez berriro asmana zazu, naiz eta nahiko erabilia den azken aldietan berrasmatzearen historia, baina bai egia da berrasmatu nahi izan dugula pixkat gure musika, gure espazioa, gure mundua, temporaren mundua azkenean, ez hirugarren diskoanekin.
Uh-huh. Alde batetik esaten duzu, hor bilaketa berri bat badagoela disko honetako abestien atzetikan, baina bestalde ere, bueno, alako zigilu bat edo alako soinu bat edo alako estilo bat ere badaukazutela zuen kanta propioak hildo batetik amadi joaztela esan daiteke.
Bai, azkenen temporada bost, bueno, Beñalaren diaran, gitarretan, Asier Oleaga baterian, Itxas Etxebeste bajuan, Elena Arandia hotzen, eta ni Juancho Zeberio, ba, bueno, normalen musika gehienak egiten, eta teklatutan, ez? Orduan, temporada, bost personalitate eta bost musikarin arteko batura, ez? Hortik sortzen da, zuke zer rezumetla, horregia ematen dio nahi gabe zigilu, ba, guk ez dugu erabakitzen nola guazen, guazten gara musika egiten, eta musika horrek ja badauka kolore bat, ez? Baina egia da, adibidez, azkeneko diskontan nabarmen aldatu dana, bai prozesuan eta bai emaitzan da, orain arte bezala egin deula, bueno, autua egin deu produktore batekin lan egiteko, ez? Eta hori izan da autu oso kontziente bat, pixka bat gure mundu pik at dagon norbait, pixkat kanpotik ikusten duen, gure musika kanpotik ikusten duen norbait, jartzea, gure musika begiratzen, aztertzen, eta laguntzen, ez? Norabide bat, edo ez hartzen. Eta hori izan da, Aitor Etxebarria, Gernikar musikaria, bueno, elkarretarre zaute den duen lehendikan, Asierrek ere berarekin jotzen du, eta, bueno, prozesua ba oso politia izan da, ez? Azkenik esan dituzun amezela, bost persona gaude talden, eta seigarren bat sartzen duzu, bueno, eta utzi behar diozu, bueno, horrengatik sartzen duzu, ez? Utzi behar diozu behar bere iritzia eman dezan, bere norabidea, eta jakin behar duzu soka hori noiz arte tentsatu daiteken edo, ez? Azken dezuk esan duzu bezala ere bai, tempora bat, eta kanpotik etorriko baliz norbait tempora erabat desitxuratzea, bueno, bazginak zeberzi guztua izango, ez? Orduan, prozesua izan da berria guretzat, lehen aldiz kanpoko produktore batekin lanitekoa, baina, bueno, lehen esan dezena, berriro azmatze horkan pieza importante izan da, eta nik uste naiz eta gure selloa horreuki, ba, disko honek beste kolore batzuk eta beste dinamika bat daukala, ez?
Aurreko bi diskotan, ekoizpena zuen esku geditu zen?
Bai, estudio batean Freddy Belaizekin grabatu izan dugu nituen, eta oso gustora, baina, bueno, hor ja, bueno, norbeak egiten du, ez? Ba, erabaki importante guztik, taldeak hartzen ditu, eta alde batetik oso ondo dago, baina esaten ditu. Na, batzuta, bueno, idazleen kasun pasatzen denez, idazle batek liburu idazten du, eta idazle guztiek, ez, bat guztiek daukate editore bat deitzen dena, editore figura, ez? Eta editorek egiten dena da, idazle horiek idatzitako horri orrazia pasa, eta bueno, iradokizunakin, baina askotan oso importantek, ez? Dauken du, bestea jarri, hau gola, hola, hori da neurri baten produktore batek egiten duna. Eta aurreko bietan, ba, hori ere guk egin gendu. Eta, bueno, ba, esan dizudan ez, oso guztua, arrisku bat da beti, arrisku bat hartu gendu. Bueno, guk ez du bizitza ulertzen arriskurik gabe. Eta nik uste arriskuak frutu oso interesgarrik eman ditula.
Dagoeneko kalean dago, beraz, zuek ja zuen hausnarketa egina izango duzue, ingurukoek zer diote? Besteek, kanpotik, taldetik kanpoko jendeak zer esan du disko berri honen inguruan?
Ba, zuk esan bezala, oraindik ez dugu asko jaso, ze azkenik aurkeztu gendu, noen dela, kontiazte esan dut, baina uste, azte bete inguru dela, orduan, pentsa, bueno, bai, ja saretan eta badao, baina diskoa normalki kontzertutan aztentzean arte jendeak ez du diskoa behintzat bere osotasunen gehi entzuten, ez? Inguruko tempora ezautzen zutenak egia da asko gustatu zaiela, ez? Bueno, batu kantu batu gehiago, beste batu hori beti pasatzen da mezla, gainean gaur egun badakizu disko formatoare hain bizigean mundu telematiko eta informatiko honetan, bazkotan kantuz-kantu entzuten zolak, eta ez du jende asko, ez du eta disko oso entzuten, ez? Baina jasotzen ari gehan momentuz, zan dizuten ez da asko, ez dut zelamaki gulako, baina feedbacka, bai, oso positiva, oso positiva, eta komunikabide aldetik, ere, bueno, zu bezala, ez, gu nabaritzen dugu diferentzi nabarmena aurreko, azkenekotik, inkluso, bigarren diskotik hirugarren ontara, ez?
Zuen taldean, esan dezun bezala, bost zeate, Asier Itxaso, zuzeu, Beinat eta Elene, bai. Eta, bueno, bakoitzak ere bere, ez dakik guztiak, baina askok bai, beste proiektu askotan ibiltzeko musikariak zeate, taldeak hori sufritzen du, ez dakit, alako beste leku batzutara begira egoteak eragina duka temporaren gan.
Eragina, bai, baina eragina positiboa, oso positiboa. Tempora, zuk esan duzu mezela, denok batzuk beste baino gehiago, baino 11 proiektutan gabiltza, baina tempora badauka gauza bat, hasieratikan hasi ginenen oso garbi geneukan zertarako izango zen tempora, ez? Eta lehen esan duzu mezela, tempora sortu gendunetikan garbi gendun nolabait esperimentaziorako edo lan egiteko fresna bat izango zala. Orduan, gaur egun, bueno, zoritxarrez, edo bizitza hola dihoatzelako, ba, adibidez, musikariok oso gutxi entzaiatzen dugu, ez? Proiektu bat daukazu, eta normalki ensaio, edo grabaketa bat, eta ensaio bat asko jota direkin, ba, jozoa zuzenekora, ez? Eta temporada justu horren antitesia. Temporada sortu zen ensaiatzeko talde bat ezla, esan dizuten ezla kaltu eginak, bai, nahirek dira, baina nik ez ditut moldaketak eginak ematen, eta zaten dira bakoitza izan joa. Hori beti izan da, eta izango da, eta izaten ari da, entseguko garai bateko zaten zen lokaleko lana, ez? Ordu, bai, gira da batzutan agenda kuadratzea, bueno, zailtasunak izaten ditula, baina esango nizuke temporada lagu guztiontzat, segurazki ensaiatzen, ensaiatzeko erabiltzen dugun proiektu bakarra, ez? Eta, bueno, segurazki hori inoiz bukatuko baliz, temporare bukatuko lezake, ez? Bokazioa beti izan da, ez? Temporada ente bat da hor animali bat, bizti bat, bizirik dauna, eta bizirik mantentzeko, bueno, ba, esan izudan bezala, ezinbestekoa da interakzioa eta ensaiatzea eta horri biltzena, bihazter zein, kontzertuk daudenen eta ez daudenez, ensaiatzen.
Agian beste proiektu horietan, ba, profesionaltasun hori, presio profesional hori mantendu behar da, eta hemen ez dakit profesionaltasuna ez dut esango ez ez, baina gehiago igual lagun arteko zerbait ensaioen kontu horregatikan, ba, elkarrekin egote horrek lagun arteko zehoze gehiago dela esan daiteke?
Bueno, ba, esan daizu denezla, bilatu gendun hasieratik. Hain zuzen, ikusten gendulako ez gen eukala espazio hori, ez? Eta, bueno, askotan ensaio batekin joateak badauka bere xarma, ez? Segunte proiektutan, ze gutxien saiatuta joateak ematen dizu oso adion beharra, freskotasun bat, estudio batera juten zeanen gutxi ensaiatuta ere, ba, horre freskotasun bat kartzen du, baina egia da ez daola prozesu bat, ez? Eta esan dizu mazela, tempora sortu zen, prozesu hori, osea, faltan botatzen den duen, prozesu hori sentitzeko, ez? Orduan gurea da, bai, ez nuke esango diferentea da ni kontzertu aldetik, guk jotzen deunen nizadake, ba, Zierrek Ruperrekin, edo nik Benitoken, edo Petirekin, edo intensidadea proiektu bakoitzak berea dauka, baina oso antzekoa da, baina egia da, prozesua guk aukeratu gendun, eta talde honetan alde osatik demokratikoa da, garai bateko talde bezala, ez? Eta funtzionatzeko modu hori denon artean adostutakoa, eta denon arte, bueno, positiboki aurrera ematen duguna da, ez? Orduan, bai markatzen du diferentzi bat, dauzkagun guzti hori dauzkagun beste proiektuekiko, bai.
Eta taldekide berberak mantendu izan zeate demoran, zehar?
Bai, bai, hasi ginen bostok, eta bostok jarraitzen dugu, bai, bai.
Hala ere, esan dezu, naiz eta demokratikoa den, agian pixkat gehien tiratzen duna, behintzat sorkuntzaletik anzu zeuzea, besteek ere hori ondo da daramate edo onartzen dute?
Naturala dira gauzak, esan nahi zut hori da famili baten bezala, edo elkarte baten, edo beti dago norbait, ez dut zango zuzen daritza, baina, bueno, bidea markatzen duna pixkat.
Edo pixua daramana.
Edo pixua daramana, bai, azkenek egia da tempora sortzeko ideiaren ere izan zen, bai, ni bildu nitun, bat, Elene eta Itxaso Tolosarrak dira, Azierrekin nik urte askotan jo izan dut 11 proiektutan, eta behin haute sartzen nun gaztetatik, ba, Tolosan ikastudan zebilen, eta, bueno, gitar jole bezala, eta gero jarraitzen nuen. Orduan, nik oso garbi neukan montatu nahi nula, ba, ni momentu hortan, ba, nenbilen, ba, Benitoekin, aurretik Emanolekin, Maioien artekin, eta danak zian proiektu oso gustagarri, baina oso musika patxaratsua geldu egiten zutenak, ez? Eta ni beti izan ez oso bateria zalea, eta oso ritmika zalea, orduan kontuatzen izan, neuzkala kantu pila bat, ba, hor, tiraderatan kajoietan gordeak, ez? Eta hor, nagusik izango nuke horrengatik sortu nula, Zierrekin hitzein nun, zeiriz nuen zu, joera ere segitun sartu zan, morduako bat genitun kantuk, eta bai, segurazkin dinaiz motorra neurri baten, baino, bueno, aurreko diskon bai, Beñatek kantu bat emantzun, eta beste batene bai, baina, bueno, ez da, esan nahi zut, norbaitek ekartzen badu kantu bat, testu bat, izat, hori filtroa pasatzen du, nire kantu bezala, diskon danek kantu guztiak ez ditu grabatu, baina, bueno, logikoa da, esan ez, prozesu naturala.
Eta, bueno, ensaioak egiten dituen taldea zeate, eta hori noski gero islatu behar da zuzenekotan, eta naiz eta zaila dagoen, ba, badaukazu ez, zer lotuta, ez, ondorengo egunetarako, orain urrian.
Bai, bueno, esan behar da, kontzertu hori danak, bazirala ja aldez aurretik lotuta genitunak, maiatza ekaineko kontzertu akzion, orduan zorionez, ez daigu ez da bat galdu, bagenitun sei kontzertu, sei aurkezpen kontzertu, eta egia da zuko zen bezala, bueno, bagareia daude bezala disko bat aterata sei kontzertu baldintza txukunetan, dana sanarra, ze askotan kontzertuak ez dira danak berdinak, ez da berdina, doan jotzen dezunen ez dakit nun, edo antzoki baren jotzen dezunen, ez? Eta zan berdez, alde hortzatik oso eskertua gaudela, ez izan ditugulako, bueno, sei genitulako, eta horren sei horiek izan dira berreskuratu ditugunak. Egin ditugu hiru ja aurretik, izan zian, ba, Lezo, Iruñean ere, oso leku zoragarri baten, eta Etxarrin, eta hoain genitun beste hiru batzan Txilia lekun, justu ostira lontan, eta Txilia lekukoa bertan behera gehatu da, tamalez udaberrirako, baina, bueno, espero dugu berreskuratzea, justu ba, COVID-a galata ez dala, eta aurkezpena berez, aurkezpenak izango ditugu, ba, urrian behatzin Tolosan Leidorren, eta urriak amaseien Zarautzeko, Zarautzeko modelo antzokin. Eta, bueno, hain, ba, ba, bizka beldurtu eta zuk esan dezu nakin, ez? 2008 bat gogorra dator, eta oen aigea burrukatzen, bueno, ba, plaza berrik, eta agenda udalen txako, udaleke txoko egiten diguten, eta oen, bueno, oen dator nik uste COVID-a menetako ondorioa, ez da aurreko hilabetek izan, izango dira datozenak, eta bai, oso kezkatuta gaude, bai.
Hala ere, tempora, eta bere musika, bueno, ba, hola, antzoki batean, eserita, lasai, patxadaz, gozatzeko, bueno, parada ematen duela badirudi, ba, ez da, death metal talde bat, non agian, ez, eserita ba, ikustea, ez da, gauza berdina, eta igual zueko alde hortatikan, badaukazue, ez dakit, zabalago, ate gehiago irekita.
Bai, pentsatu nahi nuke bai, eta egia da, sensazioa izan dela hilabete horietan, bueno, pixka bat normalki kaltetuagok izaten ganak, adiet, udaran, ba, proposamen horiek normalen kanpon gelditzen dira, eta gehiago izaten da, ba, kale giroko, festa giroko proposamenak, eta egia da, ba, bueno, honek zizutukatuko, gu bezalako estilo egiten duten, gubuzilako musika egiten duten taldei, ba, zuk esan ez lan txoki baten goxo jotzeko, bueno, kanpon ere egin ditugu kontzertu asko, baina egia da leku bildutan, ez, beti goxo gota eta gehi apreziatzen den talde badala, eta bai, ba, dirudi, claro, tokatzen den egoeran gatik, ba, aproposago gehiala gure estiloko taldek eta programaziorako. Baina berriz diot, oain dator, udalako hain ari diaia datorren urteko aurrekontukin, eta hor murrizketa kulturan ja ba, undik datozte, eta, bueno, kezkatuta, baina eraberen, bueno, murrukatzeko gogoz, eta zuko esan dezu bezala, ba, bai, ikusten dugu erantzun bat badaula publiko aldetik eta beste alde batzutatik, eta, bueno, pues, zer zango ez da, gira gantzokitako oso egokia dala gure proposamena, ea gira dan.
Tolosan, Leidorren urriak behatzin, eta Zarautzeko modelo aretoan, amaseian, eta horrerago, ba, ea gehiago datozen, leku hoietan diska eskuratu halko da, zuzenean?
Bai, normalki gainea gaur egun, dakizuen ezela, disko gehiinak zuzeneko dan saltzen ditugu, geten betan ere noski ongo da, eta nahi duenak ere web horrin klikatuta zuzenean etxea geltzen zer diskoa hori, gaur egun, bueno, nahiko erresa da, ez? Baina bai, nagusiki zuzenekotan hor izaten da, hor jendeak hor sentitzen du nik uste zuzenekoaren emozioa, eta hor askotan jartzen zaigu, ba, etxen ez daukagun gogori disko bat eskuratzeko, ez? Entzun degun hori nola gaite gordetzeko kaja baten, zede bat izan daiteken kaja baten, edo vinilo bat, ez? Eta bai, izango dira salgai bai.
Eta gainera, askotan horrelakotan taldek eramaten dituzuenean zuen diskak, ba, deskubritzen zaituzten lehenengo aldia direnentzat, agian aurreko diskak ere eskuratzeko aukera ona da.
Bai, eta izaten da, egia da, zuko zen dezuna, ez? Ba, bueno, normalen beti eramaten dezun publiko batek ja ezagutzen zaitu, baino beti daude lehen aldik, eta normalki diskok aurrera zoazen eurrin, lehenengoa, bigarna, hirugarna, ba, beti dator publiko berri bat, eta bai, okera daukazu, eskuratzeko bat, bi, hirurak.
Bueno, ba, orain urrian behintzat, Zarautzen eta Tolosan aukera dago, eta ea ba, aurrera xeago, ba, aukera gehiago dagoen.
Bai.
Bueno, Juantxo, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun, edo zehaztu zaigun?
Ez, nik esango nuke, entzuteko musika, jartzeko lasait, musika gauza gutxi bezala entzunin behar dala. Nik ikasle batzuk, nik esaten diatzen, azte honetan, ezke entzun dut, musika, eta nola entzun dut zuta, ba, nintzen den ikasten, bueno, Zaten di, bueno, hori datu batzutan kaletik zoazen emezela, eta ikusi bai egiten dezu, baina begiratu ez, ez? Orduan, musikare, gaude musika batzuk, segurazki arreta gehiago eskatzen dutena, baina agian gero satisfakzioare haundigoa gana, ez? Ba, bueno, ni tempora bizkat hor kokatzen dut. En nuke esango inundikan musika zaila da nik ez ere, baina egia da ez gala estrofa estribilio dantza egiteko festatan jarriko genduken musika. Orduan, bueno, jendek entzun dezala eta nik uste disfrutatuko dut.
Musikaletik eta gero hitzak ere, bueno, ba, hortxe mamitxua.
Bai, hori ez zegoa ipatu bai.
Hori da. Horrere arreta jarri behar da nola baita.
Ba, hitzak zorionez beti dauzkagu lagun eta artista bikainak. Aurreko bidizkotan kantu gehienak egin dituzte Arkaitz Kanok eta Carlos Dinazazoro, idazle tolosarrak. Eta oin gontan, bueno, Carlosek bat egin du, gero Arkaitzek ere pare bat, eta gero, bueno, ni beste proiektu batzutan lan egin izan dut, Leire Bilbao idazle bizkaitarrarekin, benetan asko gustatzen zaidan idazlea, eta arek egin dizkigu, bueno, ba, justu diskoari izena ematen diona, berriro Asmanazazu bere testu zoragarri bada, oso poetikoa, eta oso, baina beren oso eltzen da noitako disko bat, ez, oi, kantu bat, testu bat, eta bai, ba, horrekin ere kontentu, ba, bueno, lujo badalako, ez, Euskal Herria zerbait bali madukada, ba oso hurbil gaudela denok, oso hurbileko sentitzen gehala, eta orduan, bueno, ba oso horrexea dala kategoriako artistekin, ba lan egitea, elkar lan egitea, eta esaten ez da, lan ikuset hori lujo badala guretzat, ba, musikari bezala, eta lujo badala gero, ba, emaitza jasotzen du nantzat, ez? Azkenek, kantu bat itzi gabe eta ezer, eta itzi gabe, eta itza kantu gabe, zer, ez, orduan, bueno, bien batuketa, ba, hori da, batean ematen duguna.
Ederki, ba, arretaz entzungo dugu, bai musika, baita ere hitza, eta zazpikanta dazkagu disko osoa entzungo dugu irratsaioan zehar, baina orain gure entzulei, ba, zure kanta, zuk eskainitako bat, eskainiko diegu, aukeratu zazuna dezuna?
Ba, ez dakit aukeratu dezuen lehenago, nik zuzenen jarriko nuke igual, izena ematen dio nagoen txezaten egin ditana, dala berriro Asmanazazu oso kantu, bueno, nik pizkat kuriosia de bezala, Leireri pasatu nionen kantu bat, normalki ez gustatzen idazlei alako pista gehiagia ematea, ez? Nik uste idazleak ere sentitu behar dula kantuak zer esaten dion, ez? Kuriosoki, gero normalki oso bat etortzen da duk sentitu dezun horrekin. Baina bai esan niola Leirei sentitzen nula olako bolero zar baten kolorea, ez? Olako bolero rastrero baten kolorea sentitzen niola kantua egin bialdu nionen, nire abotz katatoniko honekin, eta, bueno, berak egin zuntestu esan izan bezala, bueno, zora garri bat, irakurketa asko dauzkana, berez maitasun kantua izan daitekena, bana, baina azkenik gero buelta eman diegu izen burua jartzeako diskoa, ez, eta berriro asmatu, berrasmatu, horrengatik azalak ere sugearen azal baten marrazki erba dauka, bueno, pizkat berrasmatze hortan, ez, sugeak azal aldatzen du, baina gorputza hor dauka, pizkat temporaren metafora ditzak. Orduan bai, ba, jarriko nukena da, berriro Asmanazazu.
Ba, ederki kanta honekin, eskerrak emango dizkizugu, gure deia jasotzeagatikan eta zorte ona opako dizugu, bai diskarekin eta baita ere orain urrian dituzuen Zarauzko eta Tolosako kontzertuekin.
Ba, zuei mila esker eta gonbidatuta zaudete. Urrin 9 eta urrian 16 momentuz.
Oso. Bueno, ba, ondo segit, egun politxe izan.
Bai, aio.
Aio.
Udazkenik gure amezarrek ez duten aterkirik gure amezarrek ez dute geltokirik gure amezarrek eta zuk eta nik berriro asman aztazu amesten jarraitzeko gure amezarrek ez dute udazkenik gure amezarrek eta zuk eta nik astiro tastan azazu udazkenik gure amezarrek ez dute adiorik gure amezarrek ez dute egaldirik gure amezarrek eta zuk eta nik berriro asman azazu
Berriro asman azazu izen bereko diskoko abestia temporaren lan berria kalean dagoeneko. Eta gu, jarraituko dugu, disko horretako abestiak entzunez gaurko eguerdiko ahotsa magazineko beste edukinarekin, hau da, aktualitatea. Donostia eta inguruko berriak Euskal Prentxaren errepasoarekin segidan.
Zurekin
Eta asteko, ba, normalean egiten dugun bezala, eguraldiaren iragarpenarekin hasiko dugu.
Noiz esanen didazuni naize.
Odei batzuk espedero dira, erdi mailako odeiak, eta goi odeiak.
Gure aldaketako.
Baina arratsalde aldera, zerua garbi geldituko da. Eize aldakorra.
Zaren pozaren fandango harina.
Eta temperaturak pixkat goruntze ingo dute.
Eta irriño denena baro.
Bestalde, trafikoari dagokionez. Seguran istripua izan da, atzetik jodio autobateko beste bat IGI 2637 errepidean Altsasurako norabidean. Oi hartzunen matxura autobatek GI 3632 errepidean gurutzeko auzoruntz. Deban lanean AP8an Bilborako bidean eta Zarautzen ere lanean AP8an Irunerako norabidean. Gainera lanean ere Legazpin A636 errepidean bi norabidetan, Bergararako bidean eta Beasainerako norabidean. Ostiralean eta larumatean larrialdiko janari bilketa egin zuen zaporeak proiektuak Euskal Herriko hainbat txokotan. Eta emaitza ikaragarria izan dela nabarmendu du Iratiei Azkue zaporeak proiektuko kideak. Eguraldia ez genuen lagun izan, baina ederki joan zen gehitu du. Zehazki Donostian bakarrik, 25.000 eta 30.000 kilo inguru jaso zituztela azaldu du Azkuek. Janariaz gain dirua ere biltzen aritu dira. Are gehiago, oraindik ere Bizum eta transferentzia bitartez, diru dohaintzak egiteko aukera eskaintzen du zaporeakek. Izan ere diru hori ezinbestekoa da janaria Lesboseraino bidalia izateko, baita ura erosteko ere. Azkueren arabera janari bilketa erraldoian bildutakoa eramango duen lehen kamioia aste honetan bertan abiatuko da Greziara. Thank you. Malen Garmendia Zaporeak proiektuko Lesboseko koordinatzailea kontatu zuenez, egoera larria da. 11.000 errefuxiatuak Aknurrek 3 egunetan eraikitako kanpamenduan daude. Eta hor punturik ez dute oraindik. Ez da komun nahikorik. Egoera horren aurrean, Zaporeak proiektuak han lanean jarraituko duela nabarmendu zuen Garmendiak.
Esperanza zuen izena goizeko lautan jeki.
Revolutionary Brothers talde donostiarrak eta Kutxa Kultur Fundazioak elkarlanean antolatuta Donostiako 3. Jam Rock Woman Reggae jaialdi egingo dute asteburu hontan. Larun batean urriaren 3 izango da Tabakalerako 4. Solairuko Kutxa Kultur Plazan. Arratsaldeko 8:00 aurrera. Sarrerak 9 €ren truk kontsumizioa barne, eskuratu daitezke Kutxa Kulturren webunean edo larun batean bertan Tabakalerako 1. Solairuko lehiatilan 7:00 aurrera. Emakumeek musikaren munduan duten rola aldarrikatzea da jaialdiaren helburua eta Ines Pardo Kantabriako musikaria eta Erreuginak talde nafarra arituko dira jotzen. Horretaz gain, Eira, abeslari donostiarrak irekiko du eta itxiko du gaua eta Revolutionary Brothers bikotea egongo da plateretan dena kontrolatzen. Ja. Donostia Kulturak aurrentzat egitarau zabala prestatu du urrirako jarduera gehienak zinemari eta antzerkiari lotuta daude. Zinemari dagokionez emanaldi gehienak Aiete Kulturetxean egingo dituzte. Zehazki, ondorengo filmak ikusiari izango dira, Toy Story 4, urriaren 3 gazteleraz. Balerina urriaren 5 gazteleraz. Playmobil urriaren 10 euskaraz. Pokemon Pikachu Detective urriaren 17 euskaraz. Kika Superbruja Nueva Aventura de Invierno urriaren 29 gazteleraz. eta Monstruos S. aurriaren 31ean gazteleraz. Aipatutako guztiak bostetan hasiko dira bestalde urriaren 17ean, bosterditan Playmobil filma ikusi ahalko da Larratxo Kulturetxean. Egun horretan, bertan urriaren 17ean, aurrentzako lehen antzerki emanaldia egingo dute Lugaritzen. 6etan hasiko da La Buldafa teatroaren Safari euskarazko antzezana, Sabanan kokatzen dena eta bulinaz hitz egiten duena. Urte bete lehenago bostetan, ordu bete barkatu lehenago bostetan, antzerki emanaldia egingo dute Potx eta Lotxek Ernest Luken Herriko Festetan izenekoa. Urriaren 24ean, berriz beste bi antzezlan ikusi ahal izango dira Aieten Didau taldearen eskutik. Peio eta Otxoaz gozatu ahal izango da bostetatik aurrera, Larrotxenen, bosterditatik aurrera kalean Otxo etxean Uso antzezlana eskainiko du Patata Tropikalak. Azkenik urriaren 31ean, Pinotxo antzerkia egingo du Larratxon Gorakada taldeak. Seiretan izango da, eta dantza eta musika izango ditu ardatz. Emanaldi guztiak 6 urtetik gorako aurrentzat gomendatzen dira, eta doakoak izango dira. Safari eta Pinotxo antzezlana izan ezik. 4 eta 3 euroko kostua izango dutena, urren ez urren. Hala ere, koronavirusa dela eta gonbidapenak aurretik eskatu beharko dira dagokion kultur etxera email bat bidalita. Izen emateak ikuskizuna baino 5 egun lehenagotik egin ahalko dira, eta pertsona bakoitzeko 4 gonbidapen eskuratu ahal izango dira gehienez. Hauek, jarduera hasi baino ordu erdi lehenagora arte jaso ahal izango dira. Aipatutako emanaldi ez gain, udazken osoan, zeu irakurle gu kontalari jarduera egingo dute hainbat liburutegitan. 6 eta 8 urte bitarteko aurrentzat. Honetan ere aurrez izen eman beharko da.
Lorarik loran doa denbora bat idortu bi ernen atzo ungo gaur maskal biak ma Thank you. Daramatzat tolestuta nire esperantzak behin zurekin eman nituen arratsak zalantza neurekin doa neure gogoa edo nora maleta honetan dara matza desagertutako ipar horratza enekin dato zen nire akatsak aberrian giltzak da zalan
Altzako kiroldegi berriko lanek hainbat atzerapen izan dituzte, bai amiantoa agertu zelako baita koronavirusaren pandemia dela eta ere. Lanek aurrera jarraitzen dute eta Marisol Garmendia hiri proiektuetako zinegotziak azaldu duenez, erritmo honean doaz. Eta 2021ko irailean, altzako bizilagunen eskura izatea espero dute. Horretarako ordea udal gobernuak lanen kontratuaren bigarren aldaketa onartuko du lanak gauzatzeko epea hiru hilabetez luzatzeko eta aurrekontuan 1,5 milioi euro gehiago, 112,77 gehiago, sartzeko bezabarne. Horrela lanen aurrekontu osoa, 14,6 milioi eurokoa izango da Garmendiaren arabera, eraikin berriaren kanpoaldea martxoan amaituko dute, eta orduan hasiko dira azpigituretako zerbitzuetako eta kirol ekipamenduetako lanekin. Kiroldegia bukatzen dutenean hiru solairutan banatutako 10.500 metro karratu izango ditu. Eta besteak beste, bi igerileku, horietako bat waterpoloan jokatzeko, gimnasioak, muskulazio guneak, kardio guneak eta hainbat kiroletako guneak izango ditu, baita kanpoaldeko gune bat ere, non beste igeriliku bat eta kirol gune batzuk izango diren. Kutsadurak eta pandemiak sortutako arazo ez gain, altzako kiroldegiko lanetan ere beste arazo batzuk izan dira. Ela sindikatuak irregulartasunak salatu baitzituen aurtengo otsailean. Han aritutako langileak legez kanpo aritu baitziren lanean agustutik. Astean, 50 ordu baino gehiago lan eginez eta 1000 euroko soldatak jasoaz.
Yeah. ardori nire kopara. Zuenak ere bildu onantza, larrosen ordez ardo goxo bana. Lastan bihurtu daitezen arantza. Datorrena badator, makurre dolorios. Datorrena betorkit, bosta xo la zergatik. Edalontziak neheu jiraino, betetzen ondo dakigo. Mahastiko hajitxintxa jaktean, sahkoriak ipeldu bitaktean. Gaur ere badamini ez goxatu ezini, aitzina goaz beti hor popunta horkati.
Gipuzkoako Surf Federazioak sasoi honetako Gipuzkoako Surf txapelketa eta jaialdien berri eman du, eta horien artean Tabakaleran urriaren 9an, ostiralean, egingo den itsasoari begira Federarte festivala iragarri dute. Jaialdia arratsaldeko 4:30tik aurrera izango da, eta surfa, jasangarritasuna eta kultura uztartuko ditu. Festivalain bat egitasmo jasangarriren eta hemengo marken aurkezpenarekin abiatuko da. Ondoren, Out de dokumentala proiektatuko dute, Jamaikako gazteen erretratua egin eta euren kezkak eta dilemak jasotzen dituena batik bat uarteari begira, itsasoari eta jasangarritasunari lotutakoak. Dokumentala amaituta musika elektronikoak beteko du Tabakalera. DJ Ope Loeb eta Ibailo arituko dira musika jartzen. Azken hau federazioak azaldu duenez, DJ izateaz gain itsasontziko patroia ere bada eta surfarekiko lotura du. Hori dela eta itsasoaren ikuspegi berri bat emango du musikaren elektronikoaren musika elektronikoaren ikuspegitik. Dokumentala ikusteko sarrerek 3 euroko kostua du, kontzertuek berriz 7 eurokoa. Bietarako sarrerak interneten erosi daitezke. Bestalde egitasmo honekin Gipuzkoako txapelketa ere aurkeztuko dute. Urriaren 10ean eta 11ean izango da Zarautzen egingo dena. Txapelketa hori Zurriolan egin ohi da, baina Pro Zarautz txapelketa egin ez denez, eta surfa izugarri bultzatzen duena, duen udal baten aldeko keinu gisa, GSF-ek, Gipuzkoako Surf Federazioak, herri horretara eramatea erabaki du, azaldu du Maialen Saez Surf Federazioko presidenteak. Thank you. Eguzkik plazaratu du udalak Barkaiztegiko bidean lanbide heziketako ikastetxe zarraren inguruan zeuden legez kanpoko hondakinak bildu dituela eta ziurrenik gaur bertan eramango dituzela. Hondakinen artean uralita, amiantoa dago. Ingurumenarentzat zein osasurarentzat oso kutsakorra eta ura bildu garraiatu eta gordetzeko gainera protokolo berezi bat jarraitu behar da. Talde ekologista kontzat jodu ekintza baina nabarmendu du bazela garaia. Hain zuzen ere eguzkiko otsailean egin zuen eskaera baina bizilagunek are lehenago eskatu zioten udalari aipatutako hondakinak handik kentzeko. Eskaera gauzatzen etzela ikusita abuztuan egoera publikoki salatu zuten eta geroztik elkarrekin Donostia eta EH Bildu udaletxean galdezka ibili dira. Etzaigu normala iruditzen horrela ibili beharra udalak berez nolabait esateko ofizioz konpondu beharko lukeen arazo batekin nabarmendu du eguzkik. Udalaren jarrera ez ezik hondakinak edonon botatzen dituztenen jarrera salatu dute are gehiago, hondakin horiek kutsakorrak direnean. Hondakin legeak isungo gorrak aurrekusten ditu hala ibiltzen direnentzat. Zehatz mehatz, 9.000 eta bat eta 300.000 euro bitarteko isunak arau austea larria kontsideratzen bada, eta 300.000 bat eta 1.750.000 euro bitartekoak arau austea oso larria kontsideratzen baldin bada.
Thank you.
urriako hiru bisita gidatu antolatu ditu Artikutza Naturak. Aurrenekoa igandean izango da, urriaren lauean. Zailtasunik gabekoa izango da, irtera bide laua eta pista batetik egingo dute zati gehiena. Irtera honetan, Enobietako presa zenari buelta emango diote. Urrengo irtera urriaren 18an izango da, nahiko berezia izango da, ez direlako Artikutzako sarreran geldituko. Arri urdinetan baizik, Artikutzaren hegoaldeko sarrera da, eta irtera honetan, Artikutzan emandako industrializazioa ezagutu ahalko da. Burdinola zaharrenak, trenaren arrastoak, minak, arrobiak eta bar. Gainera, inguru hauetara heltzeko, Artikutzako basoak eta errekastoak zeharkatu dituzte, horrela, inguru natural honek daukan garrantziaz jabetzeko. Ilabeteko hirugarren eta azken irtera urriaren 25an egingo dute, ohikoa baino luzeagoa izango da. Beltzuntzaraino igoko dira, bidean pagadi ederrak, ariztiak eta zenbait landaketa zeharkatuta. Udazkenaren kolorez gozatzeko eta errekasto zein basoen sekretuak eta edertasuna ezagutzeko aproposa da. Irtera guztiak segurtasun neurri betez egingo dira, COVID-19-aren eraginez. Irteretan maskara eramatea beharrezkoa izango da. Izen ematea Donostiako udalaren webunean, edo 679-613-016 telefono bidez, deituta edo WhatsApp, mezua bidarita egin daiteke. Emakumeen indarra ere parte hartzailean birpentsatzen izeneko argazki erakusketa egingo dute Giako Garrasi Tabernan gaurtik urriaren 28 arte. Sorgin Lore gizarte elkarteak, Nagore Legar eta argazkilariak eta Kosta Rikako kolektiba Kaminando kantoratu dute proiektua, beste hainbat eragilerekin elkarlanean. Erakusketak emakumeen indarrari emango dio garrantzia eta iruditeria nagusia zalantzan jarriko du. Argazki ez gain Inge Mendiorozek egindako bideo labur bat ere erakusketaren parte da. Tabakarerako laugarren solairuan proiektatuko dute, gaurtik ostiralera arte amabitatik ordu batetara eta arratsaldean 6:30tik 7:30. Ondoren sarean zabalduko dute bideoa, eta guzti honetaz biharko eguerdiko ahotsa magazinean hitz egingo dugu Sorgin Lore gizarte elkarteko kideekin. Ostiralean Egiako Parkeko Urmaeleko beltxarga bat hilzorian topatu zuten handik pasa ziren hainbat pertsonak. Ustez, zakur batek erasotu eta larriki zauritu zuen. Hori dela eta Kristinanea Fundazioak gogorarazi du, txakurrek ezin dutela solte joan, alegia lotuta joan behar dutela. Handik igaro, hoi diren hainbat pertsonak Donostitik edabideari adierazi diotenez, ez da lehen aldia alako eraso bat pasatzen dela, izan ere, ohikoa da solte doazen txakurrak ikustea. Pazienteen defendatzaileak elkarteko presidenteak, Carmen Floresek, Donostiako ospitalean gertatutako kasu baten ikertzeko eskatu dio, kasu bat ikertzeko eskatu dio, Euskal Autonomia Erkidegoko fiskal nagusiari. Izan ere, zabaldu denaren arabera garai baino lehen jaiotako bi aurri, elikagaiak, hau da, esmofilpit, ematen ari zirelakoan, anestesia, hau da, propofol, eman zioten, gutxienez 48 orduz. Eta akats larri horrek ondorio latzak izan ditu, umetako bat hil eginda, eta besteak ondorio larriak ditu. Gertaera urtarrilan gertatu zen eta honi buruz zabaldu den informazioaren arabera, erietxeko neonatologiako unitateak jakinarazi zion familiari gertatutako akatsa. Are gehiago, Osakidetzak familiari emandako txostenean botika ematerakoan egindako akatsa jasotzen da. Osasun zerbitzuak ordea ofizialki ez du ezer esan, soilik pazienteen inguruko informaziorik ez dutela partekatzen eta gauza bera egingo dutela oraingoan ere. Floresek F agentzari esan dionez akatsa zehazki non gertatu den aztertzea ezinbestekoa da. Horretarako umei botika emateko protokoloak ondo ikuskatu behar dituzte. Maiatzean bertan bera geratu ostean telesailen inguruko crossover jaialdia egingo dute urriaren bat, bi eta iruan. COVID-19ak eragindako osasun krisiak nabarmen baldintzatu du jaialdia eta egitaragua egokitu behar izan dute. Publiko orokorrari zuzenduriko hiru eguneko egitaragua prestatu dute. Ostegunean hasiko da, 7:00 Koldo Mitxelena kulturunean. Telesailen kulturan gero eta sarriago ateratzen den eztabaida bat jorratuko dute. Gure aukeren gainetik estreinatzen aldira telesailak. Solasaldi baten bidez, gaur egungo eskaintzaren gorakada handia izango dute izpide, eta horrek ekoizpenen kalitateari eragitin dionala publikoak interesatzen zaiona errazago aurkitzea albidetzen duen, aztertuko dute. Hiru arlotako hiru onbidatu ezagunek parte hartuko dute, Mikel Erentxu musikariak, Ander González sukaldariak eta Mariasun Kiñones realeko atezainak. Ostiralean Lucía Lidmaer eta Isa Calderón izango dira gonbidatuak Deforme Semanal formatua arrakastatxoaren sortzaileak antzokiak lepo betetzen dituen humorezko showa eta late night feminista kutsuko programa politiko-kultural borrokalaria. Atal honetan emakumeek sortu idatzi ekoitzi eta protagonizatutako telesailen gorakada zarituko dira. Solasaldia Beatriz Martínezek gidatuko du eta Koldo Mitxelenan izango da 7:00. Bukatzeko larunbatean zenbait ekitaldi egingo dira Tabakaleran, lehena euskaraz ere bai izango da 12:00 eguerdian Kutxa Kultur Plazan. Eta Angel Aldarondo, Magi Castro eta Jon Plazaola izango ditu solaskide, Maitena Salinas moderatzaile dutela. Eta 2020an abian jarritako telebistako fikziozko proiektu berriak aztertuko dituzte. Hala nola, alardea ondarraoak eta ieslariak. Bestalde, arratsaldean 5:00 Tabakalerako zeta aretoan Paula Gergar eta Lorenzo Mejinok La Vuelta al Mundo en 80 series liburua hitz egingo dute. Arratsaldeko 7:00 leku berean Lost telesailari omenaldi egingo diote, bukatu zela 10 urte bete direnean. Alberto Naum, Alberto Rey eta Marina Sutxek telesaila izango dute eztabaidagai. Harry Fernandez moderatzaile dutela. Jardunaldia 8:00 bukatuko da, leku berean Friends eta Sexo en Nueva York aurrez aurre jarriko dituen norgeiagorakarekin. Paula Gergar, Alberto Naum, Alberto Rey eta Marina Sutxek parte hartuko dute. Jarduera guztiak doan izango dira, edukiera bete arte. Eta segurtasuneko eta higieneko protokolo eta neurri guztiak beteko dira. Crossover Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuak sustatzen du eta Kultur Factory Kultura Agentziaren laguntzarekin antolatuta dago. Bueno, eta irratxairen azken tartean sartutakoa zen gaurko agenda kulturalaren bila. Eta Aizar Nazabalen hasiko dugu, bertso saioa dugu, Maialen Lujan, Bio Aiter, Mendiluze, Julio Soto eta Iker Zubeldiarekin. Pilotaleku zarrean gaur, zazpiretan.
Atxonak intzirita oiu, gaueroko historia. Paperak ez dinesku. Beldurra zer den daki Bizi berri baten promesa
Amurrion itzaldia bizitza erdigunean jartzen Amaia Perez Orozkoren eskutik gaur seiretan kulturetxean
Esperanza
Arrigorriagan tombola antzezlana gaur zazpiretan kiroldegiko pilotalekuan Bilbon Kike Amonarrizekin solasean gaur biran zazpiterritan.
Esperanza non galdurik antzaude zure bila
Don Ibane Loitzunen bi urte lau hilabete eta egun bat dokumentalaren proiektzioa Gaur izango da arratsaleko 8 herritan La Select aretoetan. Eta hemen Donostian Mikel Sotoren suak pizten direnean poema liburuan oinarritutako errezitala. Ernest Diu kulturetxean izango da gaur arratsaleko 7etatik aurrera. Elgetan goazen Gabiria Ardanok dokumentala gaur seiterritan espaloia kafean tzokien eskeneko dute. Eta agendarekin amaitzeko, etxe barri lagoaz, kantu kolore, ametxen urte betetzea. Aurre izuzentako ikuskizuna, beko solo parkean izango da gaur arratsaleko seiretatik aurrera.
Horarik lora doa denbora, arrastaka, lauzangoka zutik dago. Belauniko nora naiko
Eta honen bestez, agenda kulturala osatuta gaurko irratsaioaren amaiera alderagoaz.
Uste hori duzun arren ustelada sartu zaizu etxe
Amabi territan hasi dugu eguerdiko hotxan magazine hau, eta gaurkoan lehenengo partean ezer hasi eta ezer kontatu aurretik tempora taldearekin elkarrizketa izan dugu. Entzuten ari garen berriro asman azazu diska aurkezten ari gara gaurko irratxa joan, eta amabi territan Juantxo Zeberio musikari eta arduradunarekin izan dugu elkarrizketa. Dagoeneko, Gure web horrian janjakun.eusen elkarrizketen atalean topatuko duzu elkarrizketa hori.
Xuxurlatuz lorarik loran doa denbora bat idortu bi ernen atzo ungo.
Elkarrizketaren ondoren etorri dira gaurko notizi gehiago, hau da azken orduko berriak eta Euskal Prentxaren errepasoa, hiru txuloko hitza, argia, berria, Twitterreko zenbait notizi zuek bidalitako mezuak. Eta horrela, iritsi gara agenda kulturala azken parte hontan irratsaioa ixteko. Asteazken eta ostegunero zuzenean egiten dugu, eguerdiko hau txamagazina hau amabi terditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo gunetan goizpartean zortziretatik aurrera, eta grabazioak beti gure web horrian topatuko dituzu. Gainontzeko irratxoien grabazioak ere bertan daude, eta gainera, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak deskribapenak, mobiletarako aplikazioa, eta streaminga ere martxan dugu munduko edozein puntutan zaudera gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Jantxakun.eus Streamingez ez bada, irratiz ere entzun gaitzakezu. Donostia osoan tenguruko herrietan, FM-ko 107.2 FM-an dugu lehenengo kanala. Zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe bertan. Eta irratsaio guzti-guztiak euskara hutsean egiten ditugu. Ateak zabalik ditugu edoronentzat parte hartu nahi baduzu, irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri harremanetan gurekin eta ongi etorria izango zera. Twitterra eta kontakturako emaila dauzkazu web horrian, bestela telefonoa 9400, 32, 25, 33, edo mobila 688, 804, 648. Ogoratu ere bigarren kanala martxan dugula 107.7 FM-an, eta kasu hortan musika eta arteak eskaintzen ditugula etengabe. Eta gaurkoz nahikoa dugu. Bihar asteazkena, hemen txizango gaituzu berriro ere, eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte egun politxe izan dezazuela guzti-guztiak. Ondo segi, agur!